Nämä iloiset tutut sävelmät ovat jo reilu 2 vuotta johdatelleet meitä Ilosanomapiirin pariin. Ja perjantai-iltaisin kello 19, sunnuntaina uusintana kello 9 voit olla Ilosanomapiirissä Radio Patmoksen taajuuksilla. Tehkää tie kuninkaalle on tämä evankeliumiteksti, jota käymme tänään läpi. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja lämpimästi tervetuloa Mailis Janatuinen. Ja piiriläisiä on mukana Raija-Maria ja Päivi ja Arto ja Soili. Ihana, kun olette kanssani. Ole hyvä, Mailis, jatka sinä tästä.
Kiitos. No niin, olemme siis päässeet jo 3. adventtisunnuntaihin. Joulu häämöttää edessämme. Ja teema on siis Tehkää tie kuninkaalle. Ja teksti on Matteus 11:2-10. Puhutaan Johannes Kastajasta ja hänen epäilyksistään. Ja luemme sen tekstin ensin ja sitten pidetään rukoukset. Jakeesta 2-10, niin 2 jaetta per nenää, ja voisitko sen Soili aloittaa?
Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?
Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma.
Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta, mitä te lähditte erämaahan katselemaan, ruokoako, jota tuuli huojuttaa?
Vai mitä te lähditte katsomaan? Hienoihin vaatteisiin pukeutunutta miestäkö? Hienosti pukeutuneet ovat kuninkaan linnoissa. Vai mitä sitten lähditte katsomaan? Profeettaako? Todellakin. Minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta.
Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi.
Kiitos. Hiljennymme rukoukseen. Herra, sinä lähetit terveisesi Johannes Kastajalle, joka istui vankilassa odottamassa kuoleman tuomiotansa. Ja me tämän joulun alla me odotamme sinulta sanoja omaan tilanteeseemme. Herra, me myönnämme, että me emme osaa emmekä pysty elämään, jos sinä et puhu meille mitään. Ja sinä olet antanut meille raamatun, jossa nämä sinun sanasi ovat löydettävissä. Anna meille nyt pyhä henkesi, että me kuulisimme, mitä sinä tänä 3. adventtina haluat meille sanoa. Anna semmoiset sanat, jotka tuovat oikean joulumielen meidän sydämeemme. Anna meille myöskin rohkeutta nähdä omat syntimme, että sitten voisimme nähdä myös sinun armosi. Jeesuksen nimessä, aamen. No, taustatietoja. Johannes Kastaja oli elänyt yksinäisen lapsuuden ja nuoruuden, mutta sitten hänestä oli tullut todella suosittu. Tuhannet ja kymmenet tuhannet ihmiset olivat tulleet kuulemaan hänen saarnaansa ja ottaneet häneltä kasteen. Johannes oli kastanut jopa Jeesuksenkin ja nähnyt Pyhän Hengen laskeutuvan taivaasta tämän päälle. Johannes oli kuitenkin pidätetty kesken kukoistavan evankeliumistyönsä. Ja nyt hän oli sitten Makarioksen vankilassa, luultavasti kommentaarit sanoo Makarioksen vankilassa, eli siis kuolleen meren takana. Ja sitten mennään kysymyksiin, joista alustava kysymys on tämmöinen. Miettikää, millaisia ahdistuksia joutuu kokemaan kuka tahansa kuolemansellissä istuva 30-vuotias mies.
No ainakin se siis olla jossakin paikassa, missä tietää, että ikinä ei pääse pois, johon sekin ahdistaa.
En tiedä, kuinka selkeä tämä Johanneksen tuomio oli. Että hän oli tavallaan tällaisen niin kuin hallitsijan mielivallan alaisena. Se, että se niin kuin epävarmuus omasta tulevaisuudesta varmaan oli aikamoinen. Ja eihän ne mitään luksushotelleja ollut ne sen ajan vankilat, että hyvin saattoi kuolla ihan siihen, että joutui olemaan vankilassa. Likaisia pimeitä paikkoja, joissa ei välttämättä se ruokahuoltokaan oikein toiminut. Ja
näin. Niin, siis tuomiota varmaan ei ollut julistettu, että se oli vaan sitä, että Herodes ei tykännyt Johanneksesta ja pisti hänet linnaan.
Eli se tuli 1-2-1 kaunis päivä bileitten aikaan jälkeen, niin se oli yllätys Johannekselle varmaankin.
Niin se kuolema.
Niin.
Joo, mutta kyllähän varmaan osaa sitä niin kuin uumoilla, että saattaa siinä niin käydä, koska se Herodes oli hirveän tämmöinen omavaltainen ja väkivaltainen mies. No mitä muuta? Kuvitelkaa nyt, että se mies parhaassa iässä istuu siellä linnassa, että minkälaisia ahdistuksia hänellä voi olla?
No kauheeta, elämäntyö jää kesken. Tämähän on vasta alkanut, tämä hänen julistuksensa.
Just niin.
Niin, tähänkö tämä loppuu? Kuinka tässä nyt näin kävi?
Ja mies, joka on tottunut liikkumaan ja tällä tavalla toimimaan, niin on sitten yhtäkkiä niin kuin ahdistettu pieneen selliin, jossa ei varmasti liikkumatilaa juuri ole. Ja
niin.
Tuolla on semmoinen fyysinen kärsimys, mikä tulee ihan siitä, että sä et pääse mihinkään. Ehkä sä oot vielä jollakin kahleilla kahlittu seinään ja
joo.
Et voi purkaa sitä sellaista, mitä nyt ihminen normaalisti haluaa liikkua ja tehdä.
Miehistä energiaa. Mm. Ja etenkin, koska hän on elänyt siellä autiomaassa ja varmaan tämmöistä ulkoilmaelämää ja syönyt niitä heinäsirkkoja, jotka on ne nykyiset muotiruuat. No mitä muuta tulee mieleen?
Elämä jää elämättä, suku sammuu, sattuukohan se?
Niin, että hän ei ollut naimisissakaan, ei ollut sitä jälkeläistä.
Mutta toisaalta kun hän eli sellaista profeetta-elämää, niin se hänen elämänsä ei muutenkaan ja semmoinen kutsumuksensa ollut ihan tavanomainen. Että varmaan tavallinen kolmekymppinen mies olisi vielä eri tavalla sen tilanteen kokenut, että kuin mitä Johannes.
Niin, että hän oli elänyt tämmöistä kieltäämyselämää jo siihen astikin.
Niin.
Mm. No niin, ja nyt sitten otetaan jakeet 2 ja 3. Ole hyvä.
Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan?
Siis Johannes oli joutunut vankilaan sen takia, että hän oli arvostellut kuningas Herodeksen seksielämää ja sanonut, että sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa. Siinä oli se syy. Ja mitä luulette, jos Johannes olisi tiennyt joutuvansa vankilaan kuningas Herodeksen arvostelusta, olisiko hän silti sanonut, mitä sanoi? Perustelkaa vastauksen.
Olisi. Hän oli profeetta, tuo oli hänen tehtävänsä kertoa Herodekselle, miten asia oli.
Olen samaa mieltä. Mm-hmm. Kyllä olisi sanonut siitä, mitä kuka siitä sanoo.
Niin hän oli siinä tehtävässä just mihin Jumala oli hänet kutsunut. Ja hän tiesi, mitä hänen tulee puhua.
Mutta silti hän joutui sitten epäilyksiin. Ei se ollutkaan niin helppo.
Niin, Johannes nyt ei ollut ihan tavallinen kolmikymppinen mies. Hän saattoi vielä toivoa, että Herra hyvinkin hänet vielä vapauttaa sieltä.
Niin. No niin, eikö ole muuta kommentoitavaa tähän? Kun Johannes oli tavannut ensimmäisen kerran Jeesuksen, hän oli sanonut, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Mitä hän nyt tarkoitti Jeesukselle lähettämällään kysymyksellä, kun hänen opetuslapsensa tulevat sinne Makariokseen, joka on siis kuolleen meren takana. Ja hän sitten lähettää heidät kysymään Jeesukselta, että oletko sinä se, jonka oli määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa toista? Siis mitä hän tarkoittaa tällä kysymyksellä?
Ehkä hän niin, halusi kuulla niin kuin Jeesuksen omasta suusta tavallaan ne sanat.
Mitkä sanat?
Että hän on, että ei tarvitse odottaa enää, että hän on Messias.
Joo.
Mä kans ajattelin, että hän jotenkin kaipasi vielä sitä, että Jeesus niin kuin vielä vakuuttaa, että kyllä minä olen se jonka piti tulla.
Mm.
Että jotenkin se, ja kyllähän siis onhan ihmisen psyykelle ja uskolle raskas tuommoinen, että jos jossain vankilassa viruu ja ei näy mitään toivoa ulos pääsemisestä, niin en yhtään ihmettele, että jos paholainenkin siinä niin kuin epäilyksineen alkaa kiusata, että no onkohan se nyt oikeasti Jeesus sitä, mitä sä luulit, että on.
Ja se, että jos Johanneksen työ oli niin kuin tavallaan raivata sitä tietä, niin kun hän olisi sitten kuullut Jeesuksen omasta suusta ne sanat, että minä olen, ei tarvitse odottaa, niin hän olisi voinut niin kuin tavallaan ajatella, että okei, mä oon tehnyt sen työ, viisi siitä, mitä mulle kävi, kuolenko minä tänne vai enkä. Että se olisi jollakin tavalla tuonut rauhan niin kuin siihen, että hänen työnsä ei jäänyt kesken tai työ ei jäänyt tekemättä.
Eikä ollut turhaa,
niin.
Joo.
Kyllä Johannes toisaalta tiesi, että Jeesuksen tulee kasvaa ja hänen tulee vähetä. Mutta silti, että se väheneminen tapahtuisi tällä tavalla. Pani vähän miettimään.
Mä ajattelen, että ei edes Johannes välttynyt tästä uskon koettelemiselta.
Mm.
Elikkä kävi niin kuin niin monelle meistä tässä vaelluksen aikana, että kaikki romahtaa. Että tullaan siihen pisteeseen, että näinkö tässä kävi? Mitä? Kuinka tässä näin voi käydä?
Joo. Mutta todellakin Johannes oli sanonut, että katso Jumalan karitsa. Oli ollut ihan varma, että tässä se on se vanhan testamentin karitsa. Ja sitten hän oli nähnyt pyhän hengen laskeutuvan kastissa Jeesuksen päälle. No niin,
Päivi. Se on siis, mä menisin sitä, että kun tässä, että Johannes sanoi, että katsokaa Jumalan karitsa. Että niin kuin me tiedetään itse, kukin tiedetään se, että pyhä henki joskus antaa ihan semmoisen varmuuden jostain asioista. Katsokaa, näin se on. Pyhä henki siinä hänelle sen antoi erityisellä tavalla sen vahvistuksen. Ja siellä sitten, niin kun tässä on tullut ilmi, että Jeesus, oothan se sinä. Et sano mulle, että se oot sä.
Niin. Mutta eikö teidän mielestä ole yllättävää, että hän lähettää Jeesukselle tämmöisen kysymyksen?
On. Edelleen mä niin kuin sitä perään, että hänelle tuli tämmöinen epäuskon kohta. Että onko hän sittenkään oikeassa? Huolimatta siitä, että hän oli sanonut Jeesukselle, katso Jumalan karitsa, ja varmaan oli vakuuttunut siitä, hänen tulee kasvaa ja muuta. Ja nyt hän on siellä linnassa, vankilassa. Kuinka tässä näin kävi? Joo. Tästä voisi yksi ja toinen, kuulkaa, kristitty pitää oman raamattotuntinsa.
No minähän olen käynyt muinoin katsomassa oikein tämän näytelmän Viimeiset kiusaukset, jossa kerrottiin Paavo Ruotsalaisen viimeisistä kiusauksista. Ja hänkin oli semmoinen uskon sankari, että... No niin, Jeesus ja Johannes eivät toimineet oikeastaan samaan aikaan. Että sitten Johannes heti pidätettiin, kun Jeesus aloitti sen julkisen toimintansa. Että Johannes ei ollut voinut kuunnella Jeesuksen puheita. Ja minkä verran nyt sitten hän oli kuullut, mitä hän tekee. Että sitä minä en tiedä, mutta jos Johannes oli ruvennut epäilemään entistä vakaumustaan, mistä se johtui?
Saattoi johtua siitä, että... Johanneskin ajatteli, että Messias ottaisi mahdollisen vallan nyt tässä kohta saman tien. Ja se ei oikein stemmannut hänen nykytilanteensa kanssa.
Niin.
Niin, ehkä tässä saattoi olla myös semmoinen halu hoputtaa, että Jeesus nyt toimisi nopeasti, jos ajatteli ottaa sen vallan ja pistää Herodeksen pois valtaistuimelta, niin... Ikään kuin muistuttaa olemassaolosta, että hei, olen täällä.
Mutta hän kuitenkin sanoo, että Jeesus ottaa pois maailman synnin, että onko sitten niin, että hän ajatteli sitä maallista valtaa, Johannes, vai nimenomaan tätä Jeesuksen pelastustehtävää?
Niin, tuo on kyllä hyvä pointti, että Johannes näki, että Jeesus on se pääsiäislammas, se uhrilammas. 1500 vuotta on uhrattu, niin tässä nyt se on se varsinainen Jumalan karitsa. Mm. Ja silti epäili. Mikä johtopäätös Johanneksen olisi pitänyt tehdä omasta elämästään, jos olisi käynyt ilmi, ettei Jeesus ollutkaan Kristus?
Hukkaan meni kaikki.
Niin, että väärin on kuullut tehtäväni.
Ja nyt on täällä vankilassa, enkä pääse niinku korjaamaan asiaa tai jatkamaan tai aloittamaan puhtaalta pöydältä alusta.
Niin kyllä se kaikki olisi ollut silloin ihan turhaa.
Niin, lapsuudesta asti. Siis koko se elämä siellä autiomaassa vanhojen vanhempien kanssa ja sitten kaikki kieltäämykset ja saarnatoiminta ja tämä. Missä tilanteessa sinä mahdollisesti olet epäillyt Jeesuksen jumaluutta tai hänen rakkauttaan?
No Jeesuksen jumaluutta, no mä nyt oikasen siis jumaluutta, siis ylipäätänsä, että onko mä ymmärtänyt väärin, niin kyllä näin tapahtui, kun tapahtui mun elämäni kohdalla tämä, että kaikki romahti. Ja mä ajattelen, että Jumala on mut hyljännyt ja no en tiedä, oliko semmoistakin, että onko koko Jumala olemassakaan. Mä oon ymmärtänyt väärin tämän koko homman. Mä oon ihan pihalla.
Niin, tämä on se nuoruuden kokemus, josta niin. Sinä olet joskus kertonut täällä. Joo, niin. Raija-Maria on siis kokenut.
Niin. No varmaan Jumalan rakkautta sellaisessa tilanteessa just, että jos on niin kuin ollut itsellä vahva käsitys siitä, että mikä on minulle hyväksi. Ja sitten Jumalan johdatus on mennytkin ihan täysin toisella tavalla. Että on tullut sellaisia vastoinkäymisiä, joita ei ole pystynyt selittämään. Mutta että kaikki valtius tai niin kuin jumaluus, niin... Niin mulla tuli ihan teologian opintojen kautta tavallaan se, että mä rupesin miettimään, että mistä mä tiedän sen, että Jeesus on se, jota hän sanoo olevansa. Ja tavallaan, mutta mä koen, että se oli tärkeä prosessi. Sitten oikeastaan sitä kautta vasta mulla niin kuin aukeni ylösnousemuksen merkitys ihan uudella tavalla. Että mä tajusin, että se on semmoinen asia, mistä mä en pääse ohi, että se on todella noussut kuolleesta historiallisesti. Ja, niin kuin.
Joo, ja sitä, tätä moni teologiaopiskelija kyllä miettii. No niin, Arto.
Mä olen elämässäni epäillyt noin 55 sekuntia. Se oli just vähän ennen, kun mä tulin uskoon. En mä epäily silloinkaan, kun en mä vielä ollut uskossa. Ja sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, no, ehkä sitä nyt on sattunut, että jotkut linnut on yrittänyt lännellä pään päällä, niin kuin Luther sanoi, epäilykset ja kaikki, mutta mä olen kyllä onnistunut häätämään aika nopeasti.
Siis etkö ees Jeesuksen rakkautta ole epäily?
En hyvänen aika.
No kiitos Herralle.
Mä niin kuin mä joskus kerron siitä, niin mä en ole sitä epäily, mutta kun mä löysin sen vasta niin vuosia jälkeen sen, että Jeesus rakastaa mua henkilökohtaisesti. Mutta mä en ole kans niin kuin sillä koskaan epäily, etteikö hän rakastaisi. Ja kaiken maailman vaikeuksia, mitä mulla on elämässä ollut, niin mä oon nähnyt sen ihan, siis uskokaa tai älkää, niin sillä tavalla, että Jumala rakastaa mua niin paljon, että hänen täytyy niin kuin sallia mun elämään jotain juttuja, että mä en irrottaisi hänestä.
Niin, sinä olet nähnyt sen.
Joo, että mä lähden hirveän helposti niin kuin omille teilleni. Joo. Että hän pitää mua kiinni niin lujasti tiettyjen asioiden kautta.
Että nyt jos tätä ohjelmaa kuuntelee joku, joka on suurissa vaikeuksissa ja suurissa epäilyksissä, niin tässä nyt Jeesus haluaa sullekin jotain sanoa. No seuraava kysymys. Ei kun haluatko sanoa vielä?
No, voi mä sanoa. Mä en varmaan Jeesuksen jumaluutta sen jälkeen, kun mä oon tullut uskoon ja oppinut häntä tuntemaan, niin oon epäillyt koskaan. Enkä mä nyt välttämättä ehkä rakkauttakaan, koska mä oon huomannut sen, että ne vastoinkäymiset ja muut, niin ne on yleensä mun omaa aikaansaannosta. Ei hänellä ole niiden asioiden kanssa mitään tekemistä. Tietysti hän voisi stopata minut, mutta meillähän on kuitenkin se vapaa tahto. Meillä on vapaa tahto valita väärin, vaikka valitessaankin tietää, että tämä menee nyt ehkä syteen tai saveen. Niin eihän se ole silloin, niin kuin, eihän hänen rakkautensa, niin kuin en mä siinä hetkessä aseta sitä kyseenalaiseksi. Päinvastoin hän rakastaa mun kahta kauheammin, kun hän haluaa nostaa mut sitten taas takaisin sieltä, mihin mä oon vajonnut.
Mutta siinä on se ero sitten Johannekseen näin, että se, että Johannes istuu vankilassa, ei ole hänen syytään. Mm. Se on sen seurausta, että hän oli uskollinen Jumalan sanan julistaja. Sitten tuli ne epäilykset. Luuletteko, että Johannes oli odottanut Jeesuksen tulevan ja vapauttavan hänet vankilasta ihmeen avulla? Perustelkaa vastauksen. Siis Jeesus lähettää opetuslapset, ei kun Johannes lähettää Jeesuksen luo, niin oletteko sitten Johannes, että Jeesus tulee kipin kapin hänen luoksensa ja pelastaa hänet sieltä vankilasta?
En mä usko. Mulla on semmoinen olo, että hän halusi vaan niin kuin saada sen vakuutuksen ja sitten hän olisi niin kuin tavallaan levännyt siinä tiedossa, että kävi miten kävi, niin mä olen tehnyt sen mitä mun piti ja loppu on niin kuin Herran hoidossa.
Ja sitten jos hän olisi odottanut Jeesusta sinne luokseen, niin todennäköisesti Johanneksellakin raksutti, että Jeesus on samaa mieltä kuin hän, että se joutuu myös sinne vankilaan. Koska joo, he kuitenkin oli samalla tiellä.
Aivan niin.
Se on semmoinen kuitenkin toivoa sitä, siis, että Jeesus tulisi ja vapauttaisi hänet ja pistäisi Herodeksen kuriin ja niin edespäin.
Mä ajattelen niin kanssa, että vaikka hän oli niin suuri profeetta, Jumalan mies, niin että hänellä oli tämmöinen toive. Ja kun hän oli niin suuri, että hän ei sanonut, että menkää sanomaan sille Jeesukselle, että nyt tänne kipin kapin, mun luo tänne pelastamaan, mulla on hankala tilanne. Niin hän esittää tämmöisen hienovaraisen kysymyksen, että kysyy, että oletko sinä se. Että Jeesus siitä niin kuin poniaisi, että nyt se on pulassa, se Johannes pitää mennä auttamaan.
Aika jännä tulkinta.
Mutta sehän on toisaalta niin kuin ihan semmoista inhimillistä, että voisi niin kuin olla vähän toiveita, mutta kuitenkin ihan niin kuin Jeesus Getsemanessa sanoi, että isä, että jos menisi niin, että minun ei tarvitsisi tätä malia ottaa, mutta niin kuin sinä tahdot. Että olihan Jeesuksellakin tavallaan siinä semmoinen inhimillinen toive. Niin samalla tavalla Johannes Kasteella tuolla olisi joku inhimillinen toive, mutta kuitenkin se, että niin, että käykö niin kuin Jumala on tämän asian suunnitellut.
Niin, ei se voi olla kolmikymppisille helppoa ajatella, että minun elämä oli nyt tässä. Että kyllä siinä joku taistelu pitää käydä. No, jotkut sanovat, siis jotkut teologit sanovat, ettei Johannes oikeastaan epäillytkään, kun hän lähetti opetuslapsensa Jeesuksen luo, että ne opetuslapset saisivat uskon vahvistuksen. Mitä mieltä olette tästä tulkinnasta?
No voihan se olla niinkin. Ja sitten jotenkin siinä on semmoinen juttu, että kun ihminen, niin kuin Johannes, niin on elämässään tehnyt sitä, mitä Jumala hänet on kutsunut tekemään. Ja jos tämä on nyt se juttu, niin että mä oon nyt täällä, niin olisiko Jumala sitten siinä vaiheessa niin kuin lopullisesti hylännyt ja antanut ihan hirveän olon sinne vankilaan, että saihan Jeesuskin niitä enkeleitä silloin lohduttamaan itseänsä, kun oli se kauhea tuska, että ehkä se Johanneskin näki justi, että menkää nyt sinne ja seuratkaa nyt Jeesusta.
No, mitäs mieltä muut on? Siis, että antaako teksti tälle tukea? Niin.
Ei teksti varsinaisesti sano sitä, mutta sinänsä hän lähettää nämä opetuslapset Jeesuksen luokse, mutta kun heillä on tämä tietty tehtävä, niin se takaa, että ne tulee myös takaisin sieltä, eikä jää sinne Jeesuksen luokse, että hän ei jää niin kuin yksinään sinne vankilaan, että mutta et voihan se olla, että siinä on ollut tällainen taka-ajatus, että heillä syntyy, niin kuin, jos heillä ei ollut vielä kontaktia Jeesukseen aikaisemmin näillä opetuslapsilla, että siitä syntyi sitten kontakti.
Mutta se tarkoittaa sitten sitä, että Johannes ei epäily. Maailmassa on niin hyviä uskovaisia, jotka ei epäile. Raamatun henkilöt on semmoisia, että ei ne epäile.
Mitä? Onko niitä semmoisia?
No ei, mutta jos halutaan sanoa, että Johannes ei epäily, piste. Koko tämä juttu oli vaan Johannesten opetusta lasten takia järjestetty.
Tuskin. Kyllähän Jeesus tässä sanoo niille opetuslapsille, että kertokaa nimenomaan Johannekselle nämä asiat.
Niin. Että Johannekselle luokse ei lähetetty enkeliä, mutta lähetettiin sana. Mm. Eikö niin? No niin, nyt mennäänkin sitten jakeeseen 4 ja 5, nämä kaksi.
Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja ramat kävelevät, vitaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia.
Tässä Jeesus lainaa suoraan profeetta Jesajan kirjaa kahdesta kohtaa. Luvussa 35, jossa puhutaan messiaanisesta ajasta, silloin tapahtuu tämmöinen, kun Messias tulee. Ja sitten lukua 61, jossa puhutaan siitä Herran palvelijasta, että mitä se tekee. Nämä kaksi kohtaa, nämä on tärkeä juttu, painakaa mieleenne, siis messiaaninen aika ja Herran palvelija. Ja kun Johannes oli niin kuin uskontoa harrastanut koko pienen ikänsä lapsesta lähtien, niin minä olen ihan vissi, että se osasi Jesajan kirja ulkoa, kannessa kanteen. Ja sitten kuuluu kysymys. Miettikää, miksi Jeesus ei käynyt katsomassa Johannesta vankilassa.
No minusta juuri niin kuin äsken sanottiin, että jos Jeesus olisi mennyt sinne Johannesta katsomaan, niin olisi ollut suuri riski, että hänet olisi itsensä napattu. Ja Jeesuksella oli siinä vaiheessa parempaakin tekemistä kuin Virua vankilassa.
Joo.
Ja se heitä matkaan olisi kestänyt aika pitkä aikaa, että se oli ilmeisesti kuitenkin aika kaukana se vankila, missä Johannes oli. Me sitä tuossa mietitty, että se mahdollisesti yli 200 kilometriä saattoi olla etäisyyttä sinne. Että.
Nimittäin jostain syystä kaikki kommentaarit sanoivat, että Johannes oli Makarioksen vankilassa, siis Kuolleenmeren takana, että se oli se Herodeksen vankila. Ja sinnehän oli Kapernaumista yli 200 kilometriä.
No, se kesti niillä opetuslapsillakin sitten mennä ja tulla takaisin.
No sanoppa muuta, niin. Joo. Miksi Jeesus ei vastannut Johanneksen kysymykseen yksinkertaisesti näin? Kyllä, minä olen Messias. Teidän ei tarvitse odottaa ketään muuta.
Minusta Jeesus tässä taas kehotti tarkkaamaan sanaa. Nämä profetiat on siitä kivoja, että toteutuessaan ne tarjoaa meille jotakin faktoja, jotka vahvistaa meidän uskoa. Ja se on niiden suuri tehtävä.
Ja Jeesus tiesi, että Johannes tietää. Johannes on lukenut sen Jesajansa, niin kuin koko raamattunsa. Niin, että tässä on vahvistus. Kyllä, minä olen Messias.
Eikä ollut vielä se aika, että hän olisi niin kuin itse suullansa todistanut tai sanonut nämä sanat. Ei ollut vielä Jumalan oikea ajoitus.
Niin, onhan siinä sekin pointti kyllä.
Mä myös ajattelin, että sitä olisi ollut vielä helpompi epäillä, että jos Jeesus olisi sanonut pelkästään, joo, kyllä olen. Niin ei se vakuuta samalla tavalla kuin se, että Jeesus viittaa niihin pyhiin kirjoituksiin, jotka Johanneskin tuntee. Ja niin kuin viittaa, että nämä toteutuu nyt. Että tee itse johtopäätökset. Ja samalla mun mielestä Jeesus avaa hänelle koko, niin kuin, ei vain nämä kohdat, vaan koko vanhan testamentin messiasprofetiat. Mä luulen, että sen jälkeen Johannes alkaa skannata niitä mielessään läpi, niitä tekstejä, jotka hän osaa ulkoa. Ja miettii, että, niin, että puhuuko tämäkin Jeesuksesta, mitäs tämä puhuu. Niin. Eli tavallaan mä ajattelin, että Jeesus viittaa nimenomaan sanaa, niin antaa hänelle, avaa niin kuin koko sen rikkauden, mikä on vanhan testamentin profetioissa Jeesuksesta.
Ja ajatelkaa, mikä tässähän tuli aivan uusi elämä auke sitten Johannekselle, kun puhuttiin siitä, että 30 mies on siellä vankilassa sidottuna ja elämä loppuu tähän. Nyt hänelle aukesi ja tuli eläväksi tämä Jumalan lohduttava sana. Sehän oli valtava voima hänelle.
Kyllä. Ja sitten kun Jeesus viittaa siihen Herran palvelijaan, Jesajalla on montakos laulua, 5 vai 6 laulua Herran palvelijasta. Mitä teille tulee mieleen, kun teille sanotaan, että Jesajan laulu Herran palvelijasta? Herran kärsivästä palvelijasta.
No Jeesus itse.
No mikä kohta tulee mieleen?
53.
No justiinsa.
Niin se, joo.
Että ajatelkaa, että siis tällä, että Jeesus viittaa tuossa Jesaja 61 yhdessä, että sen Herran palvelijan sanoihin. Niin yhtäkkiä Johannes voi päässä sisällä päätellä, että joo, se luku 53 puhuu myös Jeesuksesta, missä kerrotaan, miten Herran kärsivä palvelija kantoi kansansa synnit. Ja mitä se merkitsi tuolle Johannekselle, kun hän tajusi, että tämä Herran palvelija tulee vielä kärsimään? Kantamaan kansansa synnit.
Hän ei ole se ainoa, joka kärsii siellä vankilassa, vaan Jeesus itse tulee myös kärsimään ja kantamaan hänenkin syntinsä.
Aivan oikein. Mm. Mutta jos mietitään tätä niin kuin Raamatun lauseen lähettämistä, että teillekin on varmaan tapahtunut, että suuressa surussa teille on lähetetty joku Raamatun lause, niin miltä se teistä tuntui? Lohduttiko se vai suututtiko se?
Lohdutti. Mä oon ainakin lohduttanut, kun joku tuo mulle Raamatun sanan, kun se ei edes tiedä, mikä juttu mulla on. Mutta se antaa sanan siihen kohtaan, että se on niin kuin itse Jumala puhuisi.
Se vähän riippuu, että millä tavalla se ja minkälainen Raamatun kohta. Raamattua voidaan siteerata monella tavalla, että jos se tulee sillä tavalla yläpuolelta niin kuin opettaen tai silleen, niin sitten voi loukatakin.
Mm.
Mutta kahdella tavalla se voi olla hyvä, jos se Raamatun kohta natsaa siihen tilanteeseen. Ja vaikkei natsaiskaan, niin jos ymmärtää, että toinen on hyvän hyvyyttä sen lähettänyt, niin onhan sekin kiva.
Ja riippuu siitä oikeastaan, kuka sen on lähettänyt. Että minulla on eräs ystävä, joka lähettää Raamatun paikkoja tai ihan oikeastaan mun hengellinen äiti. Niin mä tiedän sen, että se ei ole niin kuin tuosta nyt noin vaan, että laitanpa nyt tuommoisen rohkaisevan. Vaan hän on rukoillut mun puolesta ja hän on saanut sanan Herralta. Mä tiedän sen, niin silloin sillä on niin kuin tosi iso merkitys.
Niin. Mutta semmoisessa tilanteessa, jossa niin kuin ihminen, vaikka minä suren jotakin kauheasti ja toinen sanoo, että kyllä Herra auttaa, niin välttämättä se ei silloin sitten ei. Kyllä lohduta. Joku, vaikka joku, olisi joku sitaattikin. Mm. Mm. Mutta tässä haluamme nyt uskoa, että se Jeesuksen terveiset menivät nyt perille. Mitkä Jeesuksen sanoista Johannes voi soveltaa itseensä? Luepa uudestaan nämä 3 ja 4.
Sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette.
Eiku vielä seuraava.
Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia.
Siis mitkä näistä kohdista Johannes voi soveltaa itseensä?
Köyhille julistetaan evankeliumi ainakin, kun hän itse sitä teki.
Kuolleet herätetään. Vaikka hän tulisi kuolemaan, niin joku päivä tulisi, että Jeesus herättää nyt kuolleista.
Niin. Mm. Nämä 2. Siis köyhille evankeliumi ja sitten kuolleet herätetään. Sana evankeliumi tai ilosanoma merkitsee ennen kaikkea syntien anteeksi antamusta. Minkä syntien tähden Johannes tarvitsi Jumalan anteeksi antoa tässä tilanteessa?
Epäuskon.
Niin. Siinäkö se kaikki? No hyvä, mennään sitten eteenpäin. Miksi Jumalan täytyy joskus tehdä lapsensa yhtä köyhiksi kuin mitä Johannes oli vankilassa, lainausmerkeissä köyhiksi? Että melkein niin kuin uskokin menee.
No että me ymmärrätte sitten, kuinka täysin Jumalan varassa me ollaan omassa uskossammekin. Me helposti silloin, kun menee niin sanotusti hyvin tai on helppo uskoa, niin silloin helposti ajatellaan, että se on niin kuin, vähän niin kuin meidän omaakin onnistumista, että me ollaan niin hyvin suoriuduttu tästä kristityn elämästä ja näin. Niin sitten se on ihan hyvä, että niitä puujalkoja välillä vähän sahataan poikki, että tullaan maan pinnalle.
Mä otan just tämän ihan samalla tavalla, mutta kun mä oon ennen uskoontuloa ja vähän sen jälkeenkin vielä, niin mä oon niin kuin semmoinen tunteilla käyvä ollut. Niin multa tavallaan Jumala on vennyt tunteita pois sillä tavalla, että mun uskoni, se on nimenomaan uskoa, että siihen ei ole mitään tunteita. Että välillä mä niin kuin ihan rukoilinkin, että annan nyt niin kuin joku sellainen tunne, että sä oot olemassa. Ja silti mä uskon, mutta tietysti se kaipaa jotain sellaista kokemusta tai jotain. Mutta,
että se on niin, just... että yksi tapa olla köyhä on just se, että ei ole tunteita tippaakaan. Niin. Ja, mutta kun Johannes oli ollut niin itse asiassa niin hyvä ihminen ja niin Jumalalle uhrautunut koko ikänsä, niin näin viime tipassa hänestä piti tehdä vielä rutiköyhä. Mistä syystä?
Kyllä mä niin kuin pidän sitä hirveän tärkeänä, että ymmärtää sen, että mihin tarvitsee vapahtajaa. Ja myös se, että hän on vankilassa vangittuna. Ehkä hän huomaa sitten muitakin asioita, jotka on häntä vanginneet ja... Ja mitä meidänkin elämässä voi olla sellaisia asioita, jotka meitä sitoo, tai me itse ollaan annettu sitoa itsemme, niin tavallaan, että mihin minä tarvitsen vapahtajaa, joka on voittanut kaikki nämä sidokset ja vallat, jotka meitä pyrkii pitämään vallassaan.
Kyllä mä koen, että mun kohdalla tapahtui niin, että minulla oli vääränlainen jumalakuva, ja Jumala joutuu sen romuttamaan, siis tällä tavalla näin. Siinä käytännössä, mikä tapahtui,
joo.
Jotta kirkastui se, että Jumala on rakkaus. Hän rakastaa ihmistä
niin.
Oikeasti ja tahtoo hyvää.
Ja kun Johannes nyt sitten tajusi, että häneltä niin kuin osittain uskokin meni, mutta samalla hän oli saanut sen Jesaja 53 päähänsä, että se Herran kärsivä palvelija kantaa kansansa synnit ja hänet tapetaan ja niin poispäin. Että hän sai niin kuin vastauksenkin siihen synnin ongelmaan. Nyt otetaan jäi 6. Luepa se, kun se pitää lukea molemmista käännöksistä.
Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Tämä oli vanha käännös.
Ja uusi on autuas se, joka ei minua torju. Onko nämä nyt sama asia vai eri asia?
Minusta se on eri asia. Mä voin loukkaantua johonkin ihmiseen, mutta mä en silti torju häntä kokonaan mun luotani pois.
Se on se pahennus, se varsinainen sana siinä.
Skandaalian.
Alkuperäinen. Niin.
Ai jaa.
Että joka ei niinku pahennu minuun.
Joka ei skandalisoidu.
For Ariels. Joo, eli siis tässä on se pahennus, joka harmi, että suomenkielisessä Raamatussa, niin ei että tätä pahennussanaa käytetä, koska se nivoo monet.
Vai niin?
Se tarkoittaa just sitä, että loukkaantuu ja sitten torjuu sen takia, että ei voi hyväksyä sitä.
No niin, nyt se selvisi. Mitä nämä Jeesuksen sanat tarkoittavat Johanneksen tilanteessa?
Mä ajattelin, että tämä liittyy siihen, että Jeesus jättää sanomasta sen, että vangituille julistetaan vapautta. Eli hän siteeraa sitä Jesajaa niin, että hän jättää tietysti pois tämän vangittujen vapauttamiskohdan. Että Jeesus tavallaan sanan kautta ilmoittaa olevansa Messias, mutta siihen, mitä Johannes varmaankin toivoo, että hänet vapautettaisiin, niin ei tule mitään Jumalan sanan vahvistusta, että hän pääsisi koskaan elävänä pois sieltä vankilasta. Että jotenkin se... Jeesus vastaa hänelle, mutta se vastaus ei ole niin kuin hyvä tulevaisuus tässä elämässä, vaan se on ainoastaan se, että kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosana.
Tämä oli tavattoman viisas vastaus Jeesukselta kertakaikkisesti, niin kuin aina tietysti. Että hän ei antanut turhaa toivoa.
Minulla olevina oli täällä semmoinen kysymys, jota minä en löyvä nyt vaikka kuinka etsisi, että minkä takia Jeesus jätti pois sen kohan siinä. Jesajassa lukee, että vangituille vapautuksen, mutta hän ei sitä siteeraakaan tässä. Nyt Soili fiksuna tyttönä huomasi sen. Että miksi Jeesus jätti sen pois eikä sanonut? No sanoppa vielä.
No siis, että hän ei halunnut antaa niinku turhaa toivoa siitä, että Johannes tässä elämässä saisi hyvän hienon tulevaisuuden, vaan se on ainoastaan se kuoleman jälkeinen toivo.
Niin. Ja että oli vaara, että Johannes siihen loukkaantuisi ja pahentuisi. Ja...
On sulla se kysymys tässä.
Jaa, no ehkä se löytyy sieltä vielä.
Se on siellä alussa.
Joo. Miten meidän siis pitäisi toimia, jos loukkaannumme siihen tapaan, miten Jeesus kohtelee meitä ja meidän rakkaitamme? Jos pahennumme.
No, meidän pitää tehdä parannus, että eihän me nyt Jeesuksen pidä loukkaantua. Tai siihen tapaan, miten hän meitä kohtelee tai meidän rakkaitamme. Että, koska hän tietää paremmin kuin mitä me itse tiedetään. Ja hän katsoo sille niin kuin ihan kaikkisuusnäkökulmasta. Me katsotaan aina vaan sitä tilannetta tässä ja nyt ja ajatellaan niin kuin tämän maailman näkökulmasta.
Silloin täytyy muistaa se Raamatun kohta Paavalin kirjeessä, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat.
Voihan niin. Se rehellisesti tunnustaa, että tämä nyt ei mennyt ihan niin kuin mä ajattelin, mutta jostakin suuremmasta tässä nyt ollaan osallisia ja siinä mukana kuitenkin.
Mutta kun ajatellaan tämä Johannes, että miten se olisi voinut tehdä parannuksen siitä, että hänellä oli epäilys sydämessä. Miten siitä epäilyksestä tehdään parannus? Jos epäilys on siellä, niin miten kiskot sieltä sen pois?
Herra, auta minun epäuskoani. Auta minua tässä tilanteessa.
Ja Johannes teki sen just, hän lähetti opetuslapset Jeesuksen luokse ja esitti sen rehellisen kysymyksen. Niin.
Joo, mä ajattelin, että tämä Jeesuksen sana oli se apu hänelle. Että Jeesus tavallaan sanoo ne lupaukset, jotka koskee Johannesta ja jättää pois sen vangituille vapautta niin kuin ihan tietoisesti. Että hän lähettää sen Jumalan sanan siihen Johanneksen tilanteeseen ja autua se, joka ei minua torju. Että hän myös sanoo ääneen, että tässä on täysi mahdollisuus loukkaantua ja torjua. Hänet. Vähän niin kuin, että ajatko sinäkin mennä pois. Ja kyllä mä uskon, että Johannes tässä tarttui siihen Jumalan sanaan. Se Jumalan sana toi sen avun. Ei se ole semmoinen, että mä nyt itse tässä heti tsemppaan, että nyt en enää ole epäuskoinen ja näin. Vaan Jumalan sana antaa meille sen avun siinä.
Toisin sanoen, jos joku epäilee, joku meistä tai joku radion kuulijoista, niin vastaus on se, että etsipä se Jumalan sana, se Raamattu. Että sieltä se usko tulee.
Niin, näin
on. Mulla itsellä on ollut tosi tärkeä se hebrealaiskirjan toisen luvun kohta, jossa niin kuin sanot, että sen tähden, että hän on ollut itse kaikessa kiusattu, voi hän kiusattu ja auttaa. Että Jeesus ei ole semmoinen vapahtaja, joka on niin kuin meidän kärsimyksen ulkopuolella jossakin etäällä, johon meidän pitää yrittää huutaa, vaan hän tulee siinä. Hän on kärsinyt ja hän ei ole sellaista kärsimystä, joka olisi hänelle sillä tavalla vieras, vaan hän haluaa tulla meidän lähelle siinä kärsimyksen keskellä.
Ja ajatelkaa, että Johannes niin kuin tajusi sen siitä Jesajasta. Jos tässä puhutaan Herran kärsivästä palvelijasta, niin hän tulee vielä kärsimään. Jeesus tulee vielä kärsimään. No, haluatteko lisätä jotakin?
Ja se varmasti oli suuri apu hänelle, että hän ei ole niin kuin ainoa tai niin kuin, että Jumalan poika tulee myös kärsimään, että se lohdutti mä. Olettaisiin, että se lohdutti häntä valtavasti.
Niin, joo. Että vaikka Jeesus nyt tekee kaikkia näitä ihmeitä, niin hänen elämänsä päättyy kuitenkin kärsimykseen. Että se Jumalan karitsan tie on se, että pitää sitten kuolla.
Aika mielenkiintoista muuten, kun Johanneksessa sanotaan, että hän on se tien raivaaja.
Joo, hän siihen me tullaan.
Hän sitten kuoli ensiksi ja sitten Jeesus perässä. Että siis niin kuin kaikessa menivät. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
No, me ollaan varmaan jo käsiteltykin tämä kysymys. Mitä luulette Johanneksen ajatelleen Jeesuksen vastauksesta? Saiko hän rauhan ennen kuolemaansa? No, jätetään tämä. Minä esitän melkein samanlaisen kysymyksen. Mitä Johannes ehkä ajatteli elämästään ja kuolemastaan sillä hetkellä, kun Herodeksen pyövelit tulivat katkaisemaan hänen kaulansa?
No niin, mun työ on tehty. Herralle kiitos.
Niin kuin hän oli saanut sen vahvistuksen ja rauhan niistä sanoista, mitä opetuslapset toivat.
Kyllähän varmaan siinä tilanteessa, että Jeesus, se mitä Jeesus puhui, niin oli totta. Ja että näin se kuuluu mennä. Jeesus tiesi sen, että näin se homma menee. Ja että kuolleet herätetään henkiin.
Niin se ihana sanoma, että kuolleet herätetään henkiin. Mikä oli siellä Jesajassa?
Se oli vain ajallisen elämän loppu. Että kaikki ei pääty tähän, vaan sitten tämän jälkeen alkaa itse asiassa se elämä, jota kohden me pyrimme kaiken aikaa täällä ollessa.
Johannes oli ollut uskova koko ikänsä. Miten hänen uskonsa ehkä muuttui Jeesuksen viimeisen viestin vaikutuksesta?
Mä ajattelin, että siihen tuli risti mukaan. Tähän jotenkin ymmärsi, että risti kuuluu asiaan.
Vieläkö muuta?
No se, että kuolleet herätetään, niin toivo. Ylösnousemuksen toivo. Kyllä. Kyllä. Juutalaisena hän uskoo ylösnousemukseen.
Mm-hmm. No sitten mietitään niitä Johanneksen opetuslapsia, jotka olivat tehneet sen 400 kilometrin kiekan vai kuinka paljon siinä tulee. Ne lähtee ensin Jeesuksen luo, se on 200 kilometriä, sitten tulevat takaisin. No ainakin se 400. Mitä he oppivat vankilaa vierailustaan ja Jeesuksen luona käynnistään? Näistä kahdesta asiasta.
Fyysinen kunto varmaan kasvoi mukavasti siinä.
Siis olettaen, että he olivat kotoisin sieltä jostain Galileasta. Voihan se olla, että ne olivat muualtakin kotoisin. Mutta mitä ne oppi siis Jeesuksen sanoista ja Johanneksen epäilyistä?
Mä uskoisin, että ne tavallaan, jos Johannes on aiemmin ollut heille vähän semmoinen mystinen hahmo ja profeetta ja suuri opettaja ja semmoinen korkealla oleva hahmo, niin että he ehkä näki sitten sen, että hänkin on heikko
niin.
ja tarvitsee Jeesusta ja Jeesuksen sana voi tuoda tällaisenkin tilanteeseen sen avun. Kyllä varmaan paljon pohdiskellut sen matkan aikana, ehtinyt jutella keskenäänkin, että tällaista lähetetään nyt kysymään ja mitähän tässä. Ja takaisin tullessa taas, että no mitäs tämä nyt, mitähän Johannes sanoo, kun se kuulee nämä Jeesuksen sanat ja muistetaanko me nyt varmasti ne oikein.
Mutta tässä hän kävi samalla tavalla kuin Jeesuksen opetuslasten kanssa. Nekin oli lopputulema sitten ristiin. Juurella se, että näinkö tässä kävi.
Niin.
Ja Johanneksen oppilailla oli sama homma.
Joo, kyllä.
Ikään kuin sama historia molemmissa tapauksissa.
No sitten mennään jakeisiin 7-9, kun Jeesus rupeaa sitten puhumaan Johanneksesta sen jälkeen, kun ne opetuslapset on lähteneet.
Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa, vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta.
Ja tässä täytyy sanoa sellainen taustatieto, että profeettojahan oli Mooseksesta alkaen vanhassa testamentissa ja etenkin sitten Eliasta lähtien, ja kuninkailla oli yleensä omat profeettansa. Davidilla oli Naatan ja niin poispäin. Ja Herodeksella oli nyt sitten Johannes. Ja Jeesus sanoi, että hän oli enemmän kuin profeetta. Mutta minusta nämä jakeet aina on ollut niin jotenkin mystisiä, niin mitä Jeesus tarkoittaa verratessaan Johannes Kastaja ensin ruokoon, sitten tyylikkäästi pukeutuvaan ihmiseen ja kolmanneksi profeettaan?
Minusta tämä on semmoinen rastiruutuun tehtävä, jossa Jeesus helpotti asiaa puhumalla siihen malliin, että ei nämä kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa kyllä ole oikeita. Ja Jeesus puhui suorastaan samaistanut Johannesta näihin, vaan päinvastoin sanoi, että Johannes ei ollut tällainen. Ei ollut ruoka, jota tuuli huojuttaa, eikä ollut hienosti pukeutunut.
Missä mielessä hän ei ollut ruoko, jota tuuli huojuttaa?
No mä kuulen tämän mielessäni sillä tavalla, että Jeesus kertoo, että ei suinkaan te nyt erämaahan lähde katsomaan jotakin kaisloja.
Joo.
Eikä te lähde erämaahan katsomaan jotain hienosti puettua ihmistä, ei ne siellä ole. Mutta profeetta on erämaassa.
Joo.
Siis sitä te menitte katsomaan.
Ja sitten ruokohan on semmoinen, joka heiluu. Johanneshan ei heilunut. Hän pysyi pystyssä ja sanoi ja teki, mitä teki.
Niin mä ajattelin kanssa, että se viittaa siihen, että hän kuitenkin sanoi aika suoraan Herodeksellekin, kun tämä teki väärin, että hän ei niin kuin mielipiteiden mukaan sitten vaihtanut omaa sanomaansa, vaan kertoi sitä, mitä Jumala oli käskenyt kertoa ja kehotti ihmisiä parannukseen.
Sitten hän koko elämällään edusti semmoista hyvin yksinkertaista elämäntapaa. Oli pukeutunut vaatimattomasti ja söi vaatimattomasti sitä, mitä erämaa tarjosi. Että niin. ei satsannut eikä fokus ollut siinä ulkonaisessa, vaan siinä julistuksessa.
Niin, eikä suosiota ostanut. Kuninkaathan, jotka on siellä linnoissa, nehän voi ostaa sen ihmisten suosion. Mutta Johannes ei voinut.
Ja tässä on tavallaan kaksi eri tapaa päästä ihmisten suosioon. Eli tämä ruoko on just semmoinen, joka pyrkii myötäilemällä niin kuin päästä mukaan, että olen samaa mieltä kaikessa ja sillä tavalla tulla hyväksytyksi. Sitten taas nämä hienot vaatteet niin on sellainen, että sä niin kuin omalla niin kuin paremmuudella tai tämmöisellä ulkoisella loistolla ja osaamisella ja tällaisella niin kuin saat ihmisten arvostuksen. Ja sitten Johanneksen niin kuin arvostus ja se ikään kuin voima ei ollut missään näissä.
Totisesti tehän osaatte tulkita tekstiä niin, että ruoko kumartaa sinne niin kuin tuulen mukaan. Johannes ei ollut semmoinen ja sitten ei hän myöskään hienoissa vaatteissa kulkenut. No niin, oikein hyvä. Missä mielessä Johannes Kastaja oli enemmän kuin profeetta, siis enemmän kuin kaikki häntä edeltäneet Moosekset, Jesajat, Jeremiat, kaikki nämä?
Hän oli se, joka tuli kertomaan Jeesuksesta, että se Messias tulee, että...
Niin, mutta kaikkihan ne kertovat.
Joo, mutta hän pystyi osoittamaan näin, että tässä se on.
No niin.
Niin, että hän sai itse kohdata Jeesuksen ja todella niin kuin ihan fyysisesti osoittaa sormellaan, että katso Jumalan karitsa.
Jotenkin nousi sellainen ajatus, että eikö Johannes ollut myös semmoinen niin kuin itsessään myös profetian täyttymys?
Oli, hän oli se toinen Elia.
Niin.
Oli ennustettu, että tulee toinen Elias. Se ei ole tässä tekstissä, mutta niinhän hän oli.
Ja hän oli tien aukaisia Jeesuksen edellä. Eikö Malakian kirja pääty siihen?
Joo, siitä puhutaan vielä kohta. Vieläkö tulee mieleen, missä suhteessa Johannes Kastaja oli enemmän kuin profeetta? No jos ei, niin sitten jäi 10.
Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistama tiesi sinun eteesi.
Uuskäännös sanoo sanan saattaja, niin sanooko se vanha, että enkelini? Kyllä.
Joo.
Niin se on varmaan se sama sana. Mihin Jeesus tarvitsi tien valmistajaa? Miksi eihän voinut tulla ilman sitä?
No, ehkä olisi voinut tullakin, mutta siinä olisi ollut aika paljon enemmän töitä. Oli parempi, että Johannes tuli ja kutsui kansaa parannukseen ja kun kansa oli vähän paremmin valmistettu, niin Jeesus tuli sitten.
Niin.
Mutta tarvitsiko Jeesus tarvitsi jonkun, joka kastoi hänet?
Kyllä, joo.
Että oli pakko olla joku.
Niin. Että sinun mielestä se kaste on nyt se tienvalmistus?
No yksi osa sitä.
Niin, joo. Niin kyllä se varmaan oli niin, että kansalla ei olisi ollut niin suuri synnin tunto, jos ei Johannes olisi siellä ensin saarnannut. Jolla on kaksi pukua, antako toisen sille, jolla ei ole yhtä. Ja niin poispäin. Siis tämmöisestä lähtien. Niin, ja hänhän ei kastanut ihmisiä, jotka ei tunnustanut syntejänsä, että yksi ainoa oli Jeesus, jonka hän kastoi.
Eli Johannes saarnasi lakia oikein koko laidalta.
Niin teki. Ja missä mielessä se sitten on niin kuin sitä Jeesuksen tien valmistamista?
Jeesus puhui armosta, niin ihmiset oli sitten valmiit ottamaan vastaan sitä armoa.
Niin.
Okei, ihminen ilman sitä, että, että joutuu niin kuin Jumalan lain peilistä katselemaan itseänsä, niin ei näe itsensä oikein. Ei näe sitä omaa syntisyntensä oikein ja ei ymmärrä, että mihin sitä Jeesusta oikein tarvitsee. Että se Johannes tarjosi heille peiliä, että katsokaa vähän miltä teidän elämänne näyttää. Ja siitä tuli se kaipuu, että kaipaa syntien anteeksiantamusta.
Niin, noihan se on. Mitä Jeesus ehkä tahtoi sanoa itsestään jakeen 10 kautta? Se on lainaus Malakian kirjasta ja Vanhan testamentin viimeisestä luvusta.
Ennen muinoinhan kuninkaan edellä juoksi tämmöinen esijuoksija, joka huusi, että kuningas tulee, että ihmiset ovat valmiita kumartamaan kadunvarsissa ja näin, niin Johannes oli samanlainen.
Airut,
joka kuulutti kuninkaan tuloa.
Niin, että Jeesus halusi sanoa, että minä olen kuningas.
Joo, no niin. Kyllä.
Joo. No niin, sitten jos te olette sanoneet, mitä halusitte sanoa, niin tulee ilosanoma tässä. Jeesus oli Jesajan ennustamaa Messias, mutta myös Herran kärsivää palvelija, joka kantoi kansansa synnit. Hänen tehtävänsä oli ilmoittaa köyhille hyvä sanoma, parantaa ne, joiden mieli on murtunut, julistaa vangituille vapautusta, lohduttaa kaikkia murheellisia. Tämä oli sitaatti Jesajan 61. Tätä kaikkea hän tahtoo tehdä sinullekin tänä adventtina. Siksi surusi on sinulle annettu ja siksi sinusta on tehty yhtä köyhä kuin Johanneksesta vankilassa, että Jeesuksen hyvä sanoma sinulle tänä jouluna kelpaisi.
Amen. Kolmannen adventtisunnuntain tekstin äärellä olemme olleet ilosanomapiirissä ja tämä teksti oli Matteuksen evankeliumin 11. luvusta heti siitä alusta, tehkää tie kuninkaalle. Mielenkiintoista oli Johanneksen elämää avata näiden kysymysten kautta vähän enemmän. Lämmin kiitos Mailis ja Soili ja Arto ja Raija-Maria ja Päivi tästä ihanasta ilosanomapiiristä näin joulun alla. Ja täältä me tahdomme toivottaa sinulle, hyvä Radio Patmoksen kuuntelija, siunattua joulun odotusta. Ja viikon kuluttua olemme sitten joulun aiheen äärellä, Jeesuksen syntymän äärellä. Tervetuloa mukaan.